Ascultați Europa Liberă, podcastul reporterii. Eu sunt Alexandru Ieftode, iar astăzi o să difuzăm în reluare un episod pe care l-am făcut în luna ianuarie împreună cu tine, Luba Maxim, jurnalista Europei Libere specializată în educație.
Da, un episod despre o reformă în sistemul universitar cauzată în principal de lipsa studenților. Studenți tot mai puțin, dar universități publice prea multe risipă de bani de la buget.
Atunci, în ianuarie, tocmai își încetaseră activitatea două universități faimoase ale Republicii Moldova, Universitatea Agrară și Universitatea de Stat din Tiraspol. Universitatea Agrară, un simbol puternic într-o țară despre care ne-am obișnuit să spunem că este agrară, a fost absorbită de Universitatea Tehnică. Universitatea din Tiraspol, și ea un simbol pentru că s-a refugiat la Chișinău de la Tiraspol din cauza războiului de pe Nistru, a fost absorbită de Universitatea Pedagogică Ioan Creangă.
Iar acum, când ne apropiem de finele unui an de studii fără cele două universități, difuzăm episodul nostru în reluare, dar îl împrospătăm. La final ne oprim și la ce s-a mai întâmplat între timp din ianuarie până acum.
Luba, încă o dată, de ce a fost nevoie de comasare, de absorpție, de reformă?
În principal pentru că s-a împuținat numărul de studenți, sunt mult mai puțini decât pe vremuri și din cauza emigrației masive din Republica Moldova, dar și din cauza că mulți tineri moldoveni, chiar dacă au familiile acasă, pleacă la studii peste hotare, în România, în alte țări europene și nu doar.
Da, am vorbit și despre asta în episodul nostru din luna ianuarie, audiție plăcută, iar la final o mică actualizare. Cam așa sună o aulă universitară ca cele ale Universității Agrare, adică o aulă pustie.
Suntem în... Încep?
Da.
Aici avem... Aula, fost aula Facultății de Economie, în total sunt 4.
Pe 11 ianuarie s-a mers acolo pe 11, Luba, nu?
Da, da.
A mers cameramanul nostru, Alexei Golubev, ca să filmeze într-un bloc al Facultății de Economie. Luba, tu nu ai fost. Pentru că?
Pentru că în ziua filmărilor eram bolnavă și m-am înțeles din timp cu domnul Rodion Coșalăc, șeful adjunct al Direcției Tehnice al Universității Tehnice, ca să mergem să filmăm și nu am mai putut amâna, așa că a mers numai Alexei.
Aici mai avem așa fel de... Aulă, e doi? Uite-mi. Din păcate, da, este conservat, fiindcă nu sunt studenți, e un bloc mare.
Și blocul Facultății de Economie era cel mai mare bloc și facultatea, cea mai mare facultate a Universității Agrare, o clădire lungă de beton cu 7 etaje, are 42.000 de metri pătrați și este imensă.
Și acum pustie.
Da, acum pustie, e un bloc conservat, așa cum îi spun cei de la Universitatea Tehnică.
În total avem din 7 blocuri de studii, 3 sunt... conservate, debranșate de la energie electrică, termică și sistemul de apă.
Iar tu ai vorbit cu cei de la Universitatea Tehnică pentru că ei au preluat tot patrimoniul Universității Agrare, care a fost lichidată începând cu 1 ianuarie 2023. Ai făcut un video, Luba, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram. Multă lume s-a uitat, a comentat. Eu am reținut un comentariu despre închiderea universității. Cineva a scris: și asta se întâmplă în țară agrară, unde fermierii gem că nu au specialiști ca veterinari, pomicultori și alții.
Da, și acest comentariu cred că exprimă foarte multe lucruri. În primul rând, cam acesta era și sloganul oponenților reformei care au protestat astă vară la Chișinău împotriva închiderii Universității Agrare, țara agrară, dar universitatea se închide. Ne-am obișnuit să spunem că Republica Moldova este o țară agrară și de aceea pare șocant că se închide exact universitatea care, teoretic, pregătea specialiști pentru cea mai faimoasă ramură a economiei moldovene.
Rămânem probabil unica țară agrară fără o universitate de profil. Riscăm să agravăm și mai mult...
Numai că, unu, nu știu cât de mare mai este această ramură, trebuie întrebată poate în alt episod Virginia Nica, colega noastră, specializată în agricultură și în economie. Și doi, specialitățile agricole pomenite în comentariul de pe Facebook de mult nu mai erau pe primul loc la Universitatea Agrară. Uh-huh. Specialiști pentru agricultură nemijlocit se pregăteau foarte puțin, numărul studenților la aceste specialități era foarte mic, iar cea mai mare și mai populară facultate la Universitatea Agrară, cât nu ar fi de straniu, era cea de economie și de drept.
Înțeleg. Pentru a compensa lipsa studenților la facultăți agricole, Universitatea Agrară și-a deschis facultăți mai populare de economie și de drept. Dar ce s-a întâmplat la preluarea Universității Agrare de către cea tehnică?
Facultățile Universității Agrare, care pregăteau strict specialiști pentru ramurile agriculturii, au fost păstrate.
La moment avem Facultatea Medicină Veterinară și Științe Agricole, care funcționează.
Au rămas fizic exact acolo unde se aflau, dar juridic au intrat sub umbrela Universității Tehnice.
Studenții fac lecțiile acolo.
Facultățile improprii unei universități agrare au fost lichidate, iar unele au fuzionat cu facultăți existente în cadrul Universității Tehnice, să zicem cea de mecanică.
Ok, facultățile relevante pentru ramura de bază a economiei, cum mi se spune, aceste facultăți au rămas, numai că sunt acum în cadrul Universității Tehnice, care a absorbit Universitatea Agrară.
Da, iar rectorul Universității Tehnice, Viorel Bostan, a spus, când am vorbit cu el luna aceasta, că a descoperit la preluarea Universității Agrare un lucru cu totul neașteptat la limita unei anchete penale.
Noi am descoperit că numărul studenților care îi raportau nu este real. Ei spuneau că au 4.000 de studenți, după care spuneau că au 3.000, ca până la urmă sunt 1.569 de studenți, poate cifrele între timp s-au mai schimbat, dar la 15 septembrie erau 1.569 de studenți care s-au transferat la UTM.
Nu numai că Universitatea Agrară avea mai puțini studenți la facultățile agrare decât la cele de economie și drept, dar avea mult mai puțini studenți și profesori decât erau trecuți în acte.
Deci bine, asta prima problemă. Două probleme, majoritatea sunt la frecvență redusă. Asta iarăși e alt semnal.
Iar dintre studenții care chiar existau la Universitatea Agrară, mulți sunt la fără frecvență.
Frecvență redusă, tot e privită cumva așa, nici tu înveți și...
Sceptic.
Și când înveți, înțelegeți?
Ok, studenții, atâția câți au fost reînscriși la Universitatea Tehnică, dar ce s-a întâmplat cu profesorii de la Agrară?
Profesorii de la Agrară, din 300 au rămas 80, mulți nu au mai participat la concurs, alții lucrau în mai multe universități concomitent și respectiv au rămas doar cei care, cum zicea și domnul Bostan, care merită.
Am stat inflat, am găsit oameni care... nu erau pe posturi, adică el era angajat, dar el nu vine la serviciu. Noi, în contextul ăsta, oricum, ne-am adresat și la organii de anchetă și pas cu pas ne clarificăm.
Atunci când am discutat cu domnul Bostan, era foarte supărat, pentru că dacă este adevărat ceea ce spune el, cineva pur și simplu fura la propriu din banii statului.
Studenții și profesorii au fost rezolvați așa cum au fost, iar clădirile facultăților improprii Universității Agrare au fost conservate, vorba lui Rodion...
Rodion Coșalâc.
Rodion Coșalâc, da. Dar, Luba, ce se va întâmpla cu aceste clădiri mai departe?
Deci, administrația Universității Tehnice are planuri grandioase pentru acest campus din strada Mircești.
O stradă de la o periferie a Chișinăului.
Acolo sunt 7 blocuri de studii, dintre care acum doar 4 sunt funcționale, pentru că 3 au fost conservate. După cum ziceai și tu, este și o fermă didactică pentru studenții de la Facultatea de Veterinărie. Adică este foarte mare, este un spațiu în care, dacă se va investi, cred că se vrea un Techville în agricultură, după cum zicea și domnul Bostan.
Ideea este să avem un campus de inovații în științe agronomice, silvice și ale mediului, în care să aducem inclusiv și...
Universitatea Tehnică a deschis acum câțiva ani această clădire care se numește Techville și acolo practic este un hub în domeniul IT, pentru că domnul Bostan zice că Republica Moldova are un potențial foarte mare și Universitatea Tehnică în ultimii ani a devenit foarte populară, inclusiv datorită acestui Techville.
Ok, iar acum Viorel Bostan, rectorul Universității Tehnică, tehnice vrea să repete acest succes și în campusul fostei universități agrare.
Exact, exact. Deci sunt proiecte deja în derulare.
Care... Aveți finanțare pentru ele sau discutați?
O parte din proiecte vin de la USAID, o parte din finanțare o să vină din cadrul programelor de stat.
Dar ce s-a întâmplat însă, Luba, cu Universitatea de Stat din Tiraspol? A urmat un traseu asemănător cu cel al Universității Agrare, la absorpția ei de către Universitatea Pedagogică Ion Creangă? A fost la fel de complex acest proces de absorpție?
Nu, cumva aici lucrurile au fost nu atât de complicate. Doamna rector, atunci când am vorbit cu ea, mi-a zis că una dintre temele...
Doamna rector Alexandra Barbăneagră.
Da. Mi-a spus atunci când am vorbit cu ea că temerea cea mai mare a profesorilor era pierderea identității, că uite, nu va mai exista Universitatea de la Tiraspol.
Adică asta a fost mai mult, hai să zicem, punctul vulnerabil, pierderea identității, și atunci a trebuit mai mult să comunicăm.
Acolo, practic, lucrurile nu s-au schimbat. Ei au rămas în blocul de studii pe care îl aveau, nu au fost dați afară profesori, colectivul practic a fost păstrat.
Dacă erau la noi 5 la dânșii 5, ne-a format o universitate cu 8 facultăți. Așa și-a avut loc comasarea facultăților, comasarea catedrelor, acolo unde s-au repetat.
Care, de exemplu, care au fost?
De exemplu, haideți să vedem. Uite, și noi și Tiraspolul am avut facultatea de științe educației, am avut pedagogie. Facultatea de pedagogie a intrat în componența facultății de științe educației.
Doar au fost niște chestii administrative, gen contabilitatea, este comună.
Respectiv, la moment, suntem consolidați, având 8 facultăți.
Și atunci când spiritele s-au liniștit, de fapt, și s-a înțeles că, uite, această reformă are și ceva beneficii, pentru că doamna rector îmi zicea că ei au câștigat acum un proiect european de 1 milion și ceva de euro, dar de fapt era curios că au aplicat și cei de la Tiraspol anul trecut, dar nu au câștigat. Dar uite, acum după această comasare vor avea ambele instituții de câștigat și atunci când s-a înțeles că de fapt reforma va aduce și beneficii, lucrurile s-au liniștit și au început să-și facă fiecare treaba.
Să arătăm beneficiile care sunt cu universitatea și așa mai departe, dar probleme așa majore nu am întâlnit.
Dar de fapt nici interesele nu au fost atât de mari.
Dacă Universitatea Creangă avea 5 cămine, deja avem 7 cămine.
La agrare erau pur și simplu foarte multe terenuri, proprietăți și de-aia și a fost scandalul mai mare. Chiar și când erau protestele, se vehicula că se dorește înstrăinarea, pentru că, așa să zicem, mai arhaic, Universitatea Agrară avea cea mai mare zestă din toate universitățile. Dar din ceea ce mi-a zis domnul Bostan, acest lucru este exclus.
Cu Universitatea de Stat din Tiraspol, absorbită de Ion Creangă, dacă putem spune așa, a fost mai simplu decât cu Universitatea Agrară. Și mai trebuie să spunem că Ion Creangă a absorbit o serie de institute ale Academiei de Științe. Alte asemenea institute au fost absorbite de Universitatea de Stat, așa încât în urma reformei, a comasărilor, în loc de 16 instituții de învățământ superior publice, au rămas... Câte au rămas, Luba?
11.
Uh-huh, 11. Uh-huh. Viorel Bostan, rectorul Universității Tehnice, vrea să facă, așa cum spuneai, un campus modern la fosta Universitate Agrară, în ideea de a atrage mai mulți studenți la specialitățile agricole. Acesta este planul, dar riscurile sunt pe potrivă și principala întrebare este de unde studenți?
Este o problemă complexă pentru că în ultimii 20 de ani numărul tinerilor s-a redus cu 200.000 în Republica Moldova. Foarte multe familii au emigrat și au emigrat împreună cu copiii și acum avem 56.000 de studenți, deci este o cifră foarte mică pentru Republica Moldova, dar o soluție ar fi atragerea studenților străini. Pentru că s-a constatat că fiecare al 10-lea student care învață în Republica Moldova este străin.
Fiecare al 10-lea student din Republica Moldova este străin, iar procentul studenților străini a crescut în ultimii 10 ani, nu-i așa, de la 1,3% la 9,7%. Ce știm, Luba, însă despre studenții străini? La ce facultăți se înscriu în Republica Moldova?
Mare parte aceștia se înscriu la medicină, economie, psihologie, turism, facultatea de veterinărie de la UTM deja. Curios că cei mai mulți sunt din România, Ucraina, Federația Rusă, China, India și Israel. Ei aduc un venit destul de bun pentru universități, undeva anual 100 de milioane de lei. Cumva astfel se mențin pe linia de plutire universitățile. Am vorbit cu cineva de la Ministerul Educației, cu doamna secretar de stat Nadejda Velișco, și zicea că...
Enormă în acest
nu este atât de simplu să ai studenți străini înmatriculați.
Să faci programele foarte bune.
Este o muncă foarte mare, trebuie să ai programe de studii adaptate, inclusiv în limba engleză. Trebuie să fii un an de instruire ca să poată să înveți limba română și să fii studenți voluntari care îi ajută să se adapteze. Dar...
Tot timpul studenții străini în toate statele, nu doar la noi, este o soluție pentru universități.
Zicea și ea recunoștea că numărul lor crește și va crește în continuare.
Da, eu cred că în creștere, de exemplu, unele universități care, în primul rând, a fost COVID și sigur că a fost o perioadă așa destul de stagnantă în 2020-2021. Acum eu cred că lucrurile se schimbă pentru că ceea ce vedem noi la instituțiile noastre, numărul lor se majorează încet, încet. Așa că noi ne putem aștepta în următorii ani că se vor face eforturi pentru a avea studenți
străini. În toamna trecută am făcut un reportaj la Ferma Didactică a Universității Tehnice, unde am discutat cu mai mulți studenți străini, printre care un tânăr originar din Israel, Abu Hassan Yazan.
Am auzit despre universitate și am avut prieteni aici în Moldova. Și am venit și am început studiile aici, în universitate.
Deci, deși se afla de puțin timp, vorbea limba română, a învățat foarte repede, a zis că în jumătate de an, și chiar se gândește să rămână.
Catar, nu știu, mie deja îmi place Moldova, o să mă gândesc la asta.
Republica Moldova, țara agrară, cu învățământ agricol, nu e chiar un mit, după cum am văzut din exemplul cu studentul tău. Unii studenți străini vin pentru asemenea studii la Chișinău. Dar, Luba, știm ceva despre faptul câți rămân să lucreze în Republica Moldova după studii, câți chiar rămân, nu numai spun că ar vrea să rămână? Republica Moldova, ce filosofie are în această privință? Vrea să-i absoarbă, ca să folosim același termen, pe tinerii specialiști străini? Vrea să-i trimită înapoi acasă sau nu are încă politici clare în privința asta?
Nu are încă politici clare. De fapt, majoritatea tinerilor care studiază aici în Republica Moldova, după ce finalizează studiile, pleacă înapoi în țările de origine, pentru că eu nu știam, dar studenții străini puteau să muncească doar 10 ore pe săptămână. Dar Ministrul Economiei a venit cu o inițiativă să facă anumite modificări în legislație ca să le permită să muncească mai multe ore. Și poate ar fi o soluție ca să-i motiveze să rămână, dar de fapt cred că mare parte ei pleacă. Chiar urmează să fac un reportaj cu un student din Suedia, pentru că curios, dar avem și studenți din Suedia care, uite, învață în Republica Moldova la medicină. El a zis că nu intenționează să rămână.
Ok, Luba, studenții străini sunt parte a soluției, aduc 100 de milioane de lei pe an universităților din Republica Moldova la ora actuală, dar baza tot localnicii rămân, aici trebuie să se lucreze, iar aici perspectivele par mai curând sumbre, nu-i așa, cel puțin pentru o parte a universităților, universităților cu profil real.
Doamnelor și domnilor, bună ziua!
Da, a avut loc o conferință, consultări publice referitoare la Planul Național de Dezvoltare pentru anii 2023-2025 cu privire la dezvoltarea educației în Republica Moldova.
La ședință participă.
Și de acolo au participat mai mulți rectori, inclusiv rectorul Universității Tehnice Viorel Bostan, cel de la USM Igor Șarov, și au semnalat o problemă despre care probabil mulți știa, dar nu se vorbea, că în liceele din Republica Moldova scade numărul elevilor care merg la profilul real.
În opinia mea va avea un impact foarte negativ asupra.
Și domnul Bostan zicea că asta va fi o catastrofă pentru instituția pe care o reprezint, pentru că ei nu vor mai avea efectiv în timp studenți.
Situația astăzi, de fapt, dușmanul nostru principal sau problema principală este factorul demografic, scăderea drastică.
Tot la acea ședință era prezent și rectorul USM Igor Șarov, care în 2017-2019 a fost ministrul educației și el a venit...
Iar USM este Universitatea de Stat din Moldova.
Da. Și uite, el a zis că în 2020 existau doar 180 de licee care corespundeau codului educației.
Aveau mai mult de două clase de licee, 90 care aveau o singură clasă de liceu semnat.
Și aveau mai mult de două clase de liceu, 90 care aveau o singură clasă de liceu și 40 în care admiterea în clasa 10 nu era făcută.
Subiect care apare, cine îți predeie științele exacte, cum putem stimulăm venirea profesorilor pentru științele exacte, în special la fizică, matematică.
Rectorul Universității Pedagogice Ion Creangă, Alexandra Barbăneagr, mi-a zis că sunt foarte puțini tineri care se înscriu la specialitățile pedagogice cu profil real ca să devină profesori de matematică, fizic, chimie. Sunt undeva 7-8 în grupă și mai mulți studiază la fără frecvență decât la zi. Deci este o problemă amplă, de fapt, lipsa profesorilor, lipsa elevilor și cumva ele se împletesc. Nu sunt profesori, nu sunt nici elevi.
În armată cu aceste cunoștințe, Luba, ai mers pe teren să verifici realitatea de la fața locului.
Bine, acum fiecare focusează preparatul la microscop și eu trec să văd dacă ați lucrat corect cu microscopul, respectând reguli de lucru cu microscopul și nu uitați să utilizați întâi obiectivul care? Mic. Hai, repijor.
Te rog să povestești unde ai fost, cu cine ai vorbit, ce ai aflat.
Am fost în satul Răzeni, raionul Ialoveni, la liceul Ion Pelivan. Și acolo am discutat cu mai mulți elevi la profilul real și cel umanist și chiar i-am întrebat care este problema, pentru că în acest liceu, într-adevăr, mai mulți elevi învață la profil umanist și chiar doamna director a zis că...
Se numește Aliona Baidan.
Mi-a spus atunci când am vorbit cu ea că mai mulți ani la rând nici nu au fost formate clase cu profil real pentru că nu aveau elevi.
La profilul real... Nu avem noi la nivel de instituție așa o explicație pe care am putea să vă oferi cu o statistică științifică, doar la nivel de constatări și din discuții cu elevii toate concluziile formăm.
Și tinerii mi-au zis că problema este în frică. Frică că nu vor putea da bacul, că nu vor putea face față curiculei, că nu sunt atât de buni la matematică, fizică. Deci este o chestie probabil psihologică din câte am văzut eu.
Temele sunt foarte mari că dumnealor nu susțină examenul de bacalaureat. Cu toate că noi aducem argumente și îi convingem.
Dar foarte mulți tineri care merg la profil umanist, eu merg după aia la facultăți cu profil real și sunt slab pregătiți și nu fac față. Mă uitam că în clasele cu profil real erau mai mulți băieți decât fete. Într-o clasă cu 16 persoane erau doar 3 fete, restul erau doar băieți. Când la cele cu profil umanist erau mai multe fete și cumva chestia asta e clasică, adică fetele trebuie să meargă la profil umanist, băieții la profil real. Și chiar doamna secretar de stat Adriana Cazacu de la Ministerul Educației spunea în conferința aia că ei vor să facă tot felul de programe ca să atragă fetele în sectorul IT, ca să nu mai fie stereotipul ăsta că fetele trebuie să studieze doar la profil umanist, specialități gen drept, pedagogie și băieții viceversa.
Sunt prevăzute și o serie de acțiuni prin care ne propunem să motivăm fetele ca să aplice la profilul real.
Doamna director din liceul teoretic Ion Pelivan zicea, de fapt, că au și puțini elevi.
Indiferent de profil, că e real, că e umanist.
Exact, și satul ăla e destul de mare. E un sat la 20 de kilometri de Chișinău și ei aveau în 2006 1200 de elevi și acum, în 2023, 800 și ceva. Deci pleacă, chiar anul trecut zicea că au emigrat vreo 20 de familii și au luat și copiii din liceu.
Scăderea numărului de elevi care aleg profilul real în liceu înseamnă potențiale probleme la orizont pentru o universitate ca cea tehnică a lui Viorel Bostan, iar împuținarea numărului de liceeni în general înseamnă probleme, nori grei la orizont pentru toate celelalte universități. Dar, Luba, există un loc de unde străbat raze de lumină.
Exact. Am început să lucrez la un reportaj video la Colegiul de Universității Tehnice și acolo domnul Radu Melnic, responsabil de acest colegiu, a venit cu niște informații curioase că în acest an de studii, 2022-2023, a crescut la 300% numărul celor care s-au înscris. Și atunci eu l-am întrebat care o fi motivul, ce s-a întâmplat și l-a zis că au fost introduse 8 specialități noi cu profil IT. Și chestia asta cumva a atras acest număr mare de tineri care s-au înscris la colegiu și el era foarte fericit, dar totuși până la urmă a zis că este și aici o problemă pentru că nu au profesori. Nu au profesori, suficienți profesori care se predea la aceste specialități. El încearcă să găsească specialiști, dar mulți nu vor să vină pentru că salariile sunt foarte mici. Salariile sunt mai mici decât la profesorii care predau în licee și chestia asta nu îi atrage.
Luba, cam aici ne-am oprit cu firul poveștii în ianuarie. Tu ai revizitat recent campusul Universității Agrare. Ce s-a schimbat de astă iarnă până astăzi?
Ei au început deja proiectul lor ambițios cu hub-ul în agricultură.
Noi cum am inițiat reorganizarea sectorului de practic din cadrul campusului Mircești cu plantații...
Ai asistat, Luba, la o lecție practică în campusul de pe strada Mircești, ai stat de vorbă cu studenți, dar și cu Sergiu Popa, decanul Facultății Științe Agricole, Silvice și ale Mediului, deja din cadrul Universității Tehnice.
Colegii analizând condiții climaterice de
noi am fost recent și am filmat, ei au început să planteze o livadă și au, din cauza schimbărilor climatice, au zis specialiștii de acolo că deja putem să plantăm arbori exotici.
Vorbim despre kiwi, actinidia și respectiv despre cache, după care ne gândim chiar în general să ducem și fisticul.
Vor să facă acolo seră în care să folosească tehnologii moderne, chiar drone.
Sperăm că anume în campusul Mircești vom avea cea mai digitalizată agricultură din Republica Moldova.
Și deja au început să repare blocurile, deci simte acolo un suflu nou în acel campus de pe strada Mircești.
Ok, Luba, și ce e nou la Universitatea Pedagogică Ion Creangă? De exemplu, a primit Universitatea cel 1 milion și ceva de euro de la Uniunea Europeană pentru modernizare? Ce ți-a spus Alexandra Barbăneagră, rectorul sau rectora, dacă e acceptabil, a Universității Pedagogice Ion Creangă, cu care ai vorbit din nou?
Da, au fost transferați deja 30% din acești bani în bugetul universității. Doamna rector mi-a spus că
80% din aceste bani pe care a câștigat universitatea merg pe dotări.
Ei vor să modernizeze universitatea, să facă specialitățile mai atractive pentru tineri.
Are loc reconceptualizarea nomenclatorului de specialități, așa că venim cu câteva programe noi pe domeniul masterat.
Și vor să aplice la un nou proiect de 10 milioane de euro la care vor aplica toate universitățile din Republica Moldova.
Și noi ne pregătim să depunem la următoarea tranșă a Băncii Mondiale cu acele programe care nu s-au regăsit, de exemplu, în acest proiect care l-a depus Creangă. Biologie, chimie, fizică, domeniul științei, educație, etc.
Ok, Luba Maxim, îți mulțumesc pentru această discuție despre povestea reformei în învățământul universitar, o poveste reală care se întâmplă sub ochii noștri. O să ne mai auzim în curând în acest podcast, reporterii, pentru că între timp tu participi la un proiect jurnalistic nou, se cheamă Cum învață Moldova.
Într-adevăr, o să realizez 4 reportaje video, tematice diferite, dar despre ele o să aflați pe parcurs.
Da, să nu dăm totul din casă, o să ne reauzim aici așadar, pentru că la reporterii asta facem, povestim pe viu grai pentru ascultătorii noștri, cei care ne ascultă în mașină, în căști, în transportul public sau acasă înainte de culcare, la ce proiecte lucrează jurnaliștii Europei Libere, pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de pe rețelele de socializare. Podcastul apare săptămânal cu un episod nou în fiecare luni pe platformele Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Tot pe aceste platforme, apropo, se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere. Dincolo de știri, în care jurnalistul Alexandru Canțâr explică și pune în context principalele știri ale săptămânii împreună cu doi dintre cei mai cunoscuți analiști de la Chișinău, Nicolae Negru și Igor Boțan. Mai avem în ESE Esențe, un podcast în care Eugen Urușciuc și invitații săi iau o singură temă majoră a actualității și o examinează în cele mai mici detalii, intră în miezul problemei. Dar și Laboratorul Social, în care Victoria Coroban ia, în cuvintele sale, mostre de societate și le examinează la microfon sau, cu alte cuvinte, se uită la cele mai importante schimbări prin care trece societatea moldoveană. Iar de curând și podcastul Pe Agendă este un nou produs audio al Europei Libere de 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agendă se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova. Pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!